Σημών πάντο τενήν και αίγης σου όρας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κλείδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Την προηγούμενη φορά είχαμε αρχίσει ένα θέμα και θα συμπληρώσουμε μερικά πράγματα σήμερα με τη βοήθεια του Θεού και θα προσπαθήσω να απαντήσω και μια ερώτηση που κάποιο παιδί μου είπε και άλλη επίσης ερώτηση που κάποια κοπέλα έγραψε σε ένα χαρτί. Αλλά είναι νομίζω απαραίτητο να έχουμε ορισμένες προϋποθέσεις, τουλάχιστον έστω και θεωρητικά, για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι σωστή βάση συζητήσεως, διότι εάν μερικά πράγματα δεν τα ξέρουμε ή δεν είναι τοποθετημένα σωστά, οπωσδήποτε θα πελαγοδρομούμε κάθε φορά που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένα βασικά θέματα. Την προηγούμενη φορά είδαμε επί τροχάδιν το θέμα ακριβώς το πόσο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και πώς ήταν η φυσική ζωή του ανθρώπου μέσα στον Παράδεισο, εις τον χώρο δηλαδή εκείνον τον οποίο ο Θεός τον τοποθέτησε και ο άνθρωπος λειτουργούσε φυσιολογικά. Και είχαμε πει ότι εγνωρίζαμε τον καταφύσιν άνθρωπον τον Αδάμ, ο οποίος βγήκε από τα χέρια του Θεού, έχοντας όλες αυτές τις δωρές τις οποίες έδωσε ο Θεός και όλα τα χαρίσματα. Μετά συμβαίνει το γεγονός της πτώσεως, το οποίο διακόπτει την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και ο άνθρωπος αρχίζει να διαστρέφονται μέσα του όλες αυτές οι ενέργειες. Και εν συνεχεία έχουμε το γεγονός της εισόδου του Θεού εις τον κόσμο, εις τον Χριστό, εις άρκωσης του Θεού Λόγου, όπου έχουμε τον νέον άνθρωπο, τον Θεάνθρωπο, ο οποίος αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα και βιώνεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, νομίζω, ιδίως για σας, ας πούμε, για κάποιο παιδί ή κάποιον άνθρωπο, που ευρίσκεται στην έναρξη της ζωής του και της πνευματικής του ζωής, είναι να καταλάβει κανείς το τι σημαίνει τελικά αυτό που λέμε μερικές φορές αμαρτία και γιατί δηλαδή όλες οι εντολές και όλοι οι κανόνες και όλα αυτά τα οποία φαίνονται πολλές φορές έτσι τροποντινά σαν δεσμευτικά στον άνθρωπο ή σαν λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν την ελευθερία του. Είχαμε μπει και την άλλη φορά εν ολίγες ότι το έργο της σωτηρίας, το έργο δηλαδή το έργο το οποίο ο Θεός έκανε στον κόσμο όταν ήρθε, ήταν να μας δώσει εμάς ακριβώς να καταλάβουμε πώς μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω. Και αυτή η επιστροφή μας γίνεται κατά ένα πολύ φυσιολογικό τρόπο. Από εκεί δηλαδή που επέσαμε, από εκεί πρέπει να επιστρέψουμε για να πορευτούμε προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος είχε ως κύριο έργο του εις τον Παράδεισο, εις την καταφύσιν δημιουργία του, ως πρώτον και κατεξοχήν έργο του, την αδιάλειπτον προσευχή ή όπως αλλιώς ονομάζεται, την αέναο μνήμη του Θεού, τη συνεχή δηλαδή θεωρία του Θεού. Ο άνθρωπος, ενωμένος, χωρίς να έχει ουδεμία διάσπαση, ενωμένες οι δυνάμεις του, ο νους του, η καρδία του, η θέληση του, η φρόνηση του, η αγάπη του, όλες οι δυνάμεις του, και ψυχικές και σωματικές, ήταν ενωμένες σε μία ενέργεια και αυτή η ενέργεια ήταν ακριβώς ο άνθρωπος να ζει συνεχώς μαζί με τον Θεό. Αυτή η εργασία ονομάζεται αδιάλειπτος προσευχή, δηλαδή μια συνεχής ενασχόληση με τον Θεό. Οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι αυτή η ενασχόληση με τον Θεό δεν είναι κάτι το στατικό, δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί κόρονε στον άνθρωπο, διότι εάν είναι κάτι το οποίο κάποτε θα το βαρεθούμε, οπωσδήποτε φυσιολογικά θα έρθει μια ώρα που θα δικαιολογηθεί η απομάκρυση από τον Θεό. Αλλά επειδή ο Θεός είναι ένα πέλαγος ανεξάντλητον αγάπης και θαυμασμού και εκπλήξεως, ας πούμε, πνευματικής, γι' αυτόν τον λόγο ουδέποτε ο άνθρωπος ο οποίος ζει κοντά στον Θεό φτάνει σε κόρον. Μπορούμε να πούμε ότι ούτε ξέρει ο άνθρωπος ο πνευματικός τι σημαίνει κορεσμός της αγάπης του Θεού. Ενώ στην καθημερινή αγάπη, ξέρω εγώ, στην αρχική αγάπη, στην φυσιολογική αγάπη, μπορεί κάποτε κάποιος να πει ότι τον αγαπούσα, ξέρω εγώ, στην αρχή περισσότερο, τώρα το συνήθισα ή το βαρέθηκα κιόλας καμιά φορά. Ενώ στον Θεό δεν συμβαίνει αυτό, γι' αυτό βλέπετε ότι και οι άγγελοι ακόμα έχουν μια συνεχή φορά δοξολογίας προς τον Θεό. Και οι πνευματικοί άνθρωποι, ενώ η ζωή τους κυλά εξωτερικά σε μια φαινομενική μονοτονία, εν τούτης έχει τέτοια δύναμη, ας πούμε, που απουσιάζει παντελώς κάθε έννοια κόρου και πλήξης στην ζωή των ανθρώπων των πνευματικών, διότι ακριβώς ο Θεός, ο οποίος πληρεί την ζωή τους, είναι ακόρεστος, είναι επέλαγος ο Θεός. Με την πτώση λοιπόν η πρώτη ακριβώς ενέργεια αυτή, η πρώτη εργασία του ανθρώπου, η οποία ήταν η συνεχής θεωρία του Θεού, εδιεκόπηκε και έτσι ο νους του ανθρώπου εσκορπίστηκε πλέον εις την ύλη. Έπεσε ο άνθρωπος και άφησε τον Θεό, δεν μπορούσε πλέον να ασχοληθεί με τον Θεό και άρχισε να ασχολείται με την ύλη, με το περιβάλλον. Υπετάγηκε δηλαδή στο περιβάλλον, υπετάγηκε στην ύλη, υπετάγηκε εις τα πάθη. Και έτσι άρχισε ο άνθρωπος να λατρεύει τη χτίση αντί τον χτίστη. Πέραν του ότι βέβαια έπαυσε η αδιάλειπτος προσευχή και η συνεχής θεωρία του Θεού, ακόμα και αυτά τα χαρίσματα που ο Θεός έδωκε και αυτά διαστράφησαν. Έτσι έχουμε την παρουσία των παθών. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε έστω και με λίγα λόγια ότι αυτή η πολεμική τρόποντινά των πνευματικών ανθρώπων της Εκκλησίας κατά των παθών και ιδιαίτερα των σαρκικών παθών, των σχέσεων δηλαδή των δύο φύλων ή διαφόρων άλλων σχέσεων, τέλος πάντων, ή ενεργειών σαρκικών, ακριβώς αυτόν τον λόγο έχουν ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, αυτές οι εκδηλώσεις του ανθρώπου δεν ευρίσκονται εις την καταφύσιν δημιουργία του, και αυτόν τον λόγο υποτάσσονται πλέον εις τον χώρο των πνευματικών υπό έναν λόγο, γίνονται έλλογες. Φεύγουν από το παράλογο και γίνονται έλλογες και ο άνθρωπος γίνεται κύριος των ενεργειών αυτών και χρησιμοποιεί τις ενέργειες αυτές όταν χρειάζονται. Για αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία, ας πούμε, τονίζει ότι δεν επιτρέπονται οι σχέσεις των ανθρώπων, οι ερωτικές, όπως κακώς λέγονται, σαρκικές λέγονται, όχι ερωτικές, διότι οι ερωτικές σχέσεις είναι πνευματικές σχέσεις. Αν ο Θεός είναι έρος, όπως τον ονομάζουν οι πατέρες, είναι δηλαδή τέτοια αγάπη, απόλυτος και δυνατή, που ώστε έχει δύναμη δηλαδή προς τον άλλον άνθρωπο, τότε οι σχέσεις αυτές είναι πνευματικές. Αλλά οι καθεαυτόν σαρκικές σχέσεις, οι οποίες υποτάσσονται βέβαια στον άνθρωπο και εξυπηρετούν τον άνθρωπο και ενισχύουν τους δεσμούς των ανθρώπων σε χώρους νόμιμους και ευλογημένους από τον Θεό, αυτές οι σχέσεις πράγματι γίνονται, ας πούμε, όργανα τα οποία δίδουν στον άνθρωπο παράταση. Όμως, εάν αυτές γίνουν κύριοι στον άνθρωπο και υποτάξουν τον άνθρωπο, τότε αφαιρούν από τον άνθρωπο τη δυνατότητα της ελευθερίας του και γίνονται πάθη και γίνονται αμαρτίες και γίνονται αιτίες πολλές φορές να σκοντιστεί περισσότερο ο άνθρωπος. διότι είναι αποδεδειγμένο από την πείραν ότι όσο πιο πολλές φορές επιτελούνται, τόσο πιο πολλές φορές υποδουλώνουν τους ανθρώπους. Είναι ένα μυστήριο πράγματι το οποίο παρατηρεί κανείς καθημερινά και ιδίως σήμερα. Πολλές φορές λέω κι εγώ έτσι, βλέποντας την εξομολόγηση πολλών ανθρώπων, το πόσο οι άνθρωποι υποφέρουν, ας πούμε, σήμερα, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία αυτών των παθών. Λέω, τουλάχιστον, αφού κάνουν όλα αυτά που κάνουν, τουλάχιστον να ήταν ευτυχισμένοι, αν μη τι άλλο, και να αισθάνονταν ελεύθεροι. Διότι αν οι σχέσεις, οι ελεύθερες σχέσεις αυτές, οι σαρκικές ελεύθερες σχέσεις απελευθέρωναν τον άνθρωπο και ολοκλήρωναν την προσωπικότητα, αν τουλάχιστον, ναι, δεν βαριές, ας είναι σε αυτήν τη ζωή τουλάχιστον ελεύθερος και ολοκληρωμένος. Αλλά ενώ σήμερα είναι τόσο εύκολες και τόσο κατακόρων επαναλαμβάνονται, καμιά φορά και με ηλικιώδη ταχύτητα, ας πούμε, και αριθμούς, ας πούμε, που φρύττει κανείς, φρύττουν και αυτοί που τα κάνουν ακόμα. Καμιά φορά, ας πούμε, τόσο πολλοί γίνονται που και αυτοί που τις επιτελούν, δηλαδή θαυμάζουν τον εαυτόν τους με πόση δύναμη δηλαδή επιτελούνται αυτά τα πράγματα. Και όμως βλέπει κανείς ότι αυτά όλα συντρίβουν τον άνθρωπο τελικά και υποδουλώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου και βυθίζουν τον άνθρωπο σε ένα σκότος. Και ενώ προσπαθεί να βγει από αυτά, από αυτό το σκότος, νομιζόμενος ότι έστω και αν τα κάνει περισσότερο θα βγει ακόμα πιο πολύ, όσο πιο πολύ τα κάνει τόσο πιο πολύ δεσμεύεται και τόσο πιο πολύ σκότος πηγάζει από όλα αυτά. Και φτάνει ο άνθρωπος, αν τελικά βγει, ας πούμε, σώος, ζωντανός, ξέρω εγώ, όσο του επιτρέψουν οι περιστάσεις, ένα αγωνιστή καταλαβαίνει ότι τελικά αυτά τα δεσμά είναι θανατηφόρα. Και αρχίζει βέβαια ένας αγώνας να αποδεσμευθεί. Βέβαια είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος ο οποίος υπετάγηκε εις τα πάθη να αποδεσμευτεί, διότι τα πάθη είναι τύραννος, είναι ο χειρότερος τύραννος στον άνθρωπο και τον υποδουλώνουν και δεν λογαριάζουν ούτε αποφάσεις, ούτε πόθους, ούτε φόβους, ούτε τίποτα. Όταν έρθει η ώρα κατά την οποία θα ενεργήσει το πάθος στον άνθρωπο, τότε χάνονται όλα, διότι δεσμεύεται ο άνθρωπος. Όπως οι πατέρες καλώς ερεύνησαν, είπαν ότι το πρώτο πράγμα το οποίο υποδουλώνουν τα πάθη είναι ο νους. Όταν πιάσουν το νου, τότε δεν πια γίνεται τίποτα πλέον. Το σώμα πάει μόνο του. Όλα υποτάσσονται, ας πούμε, είναι σαν να, πώς να πούμε, έχει τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου κάποιος και μπαίνει, ανοίγει την πόρτα, ανοίγει το τιμόνι και πάει. Εσύ φώναζε όσο θέλεις, ότι μην πας απ' εδώ, ας πούμε. Εκείνος θα πάει. Θα πάει και θα σε πάει και εσένα μαζί. Διότι πλέον έγινε πάθος, έγινε Κύριος. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ενώ τις ήττητε, εν τούτο και δε δούλωτε. Δηλαδή, να σας το πω στα νέα ελληνικά, διότι πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε αρχαία. Ναι, μπορούσα να σας το πω στα αγγλικά, αν ήξερα εγώ αγγλικά. Θα ξέρετε πιο σίγουρα. Τα αφιβάλλω και στα νέα ακόμα, αν καταλαβαίνετε. Κύριε Νικολαίδη, έλα μέσα, τι είσαι τιμωρημένος. Λοιπόν, θα σας το πω στα νέα, ότι εκεί όπου κάποιος ιτήθηκε, στο πάθος που ιτήθηκε, σε αυτό και υποδουλώθηκε. Και δοκιμάστε και στον εαυτό σας να δείτε μικρά πάθη ακόμα, πού αυτά τα μεγάλα. Μικρά πάθη, μικρές συνήθειες, κακές συνήθειες μικρές, οι οποίες έφτασαν να επαναληφθούν πολλές φορές και να γίνουν πάθη, ότι δεν μπορεί κανείς να απελευθερωθεί. Και εδώ βέβαια είναι που χρειάζεται, ας πούμε, ο άνθρωπος να υποστεί μία πνευματική παιδεία, μία πνευματική παιδαγωγία, ώστε ο Θεός πλέον να ενεργήσει, να τον βγάλει από εκεί. Γιατί πραγματικά μόνο ο Θεός μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από αυτήν την κατάσταση. Ο άνθρωπος θα δώσει την ελευθερία του, την πρόθεσή του, τον αγώνα του μέχρι εκεί που μπορεί. Και ο Θεός θα επέμβει και θα τον απελευθερώσει. Λοιπόν, αυτή η πτώση του ανθρώπου από τον Θεό, η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό, είχε σαν αποτέλεσμα ακριβώς ο νους του ανθρώπου να διασκορπιστεί πλέον και έτσι ο άνθρωπος να γίνει σύνθετος από απλούς όπως ήταν, όπως τον έπλασε ο Θεός, έγινε σύνθετος, πολυδιάστατος. Άλλα θέλει, άλλα σκέφτεται, άλλα λέει, άλλα ενεργεί. Ποικίλει, δηλαδή ποικίλουν οι αποφάσεις του, υφίσταται τις αλλοιώσεις, αλλά όχι μόνο αυτό, όπως είπαμε, ακόμα και το σώμα του ανθρώπου υπέστη, δηλαδή αλλοίωση από την φθοράν αυτή και από τη διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Και έτσι το σώμα υπετάγηκε στην φθοράν, υπετάγηκε στον θάνατο των βιολογικών, γι' αυτό αποθνίσκομαι, γι' αυτό αρρωστούμε. Οι χτίσεις υπέστη συνέπεια από την πτώση, διότι και αυτή υπετάγηκε στη φθοράν, διότι εφόσον ο άνθρωπος, ο βασιλιάς της κτήσεως έπεσε, παρέσυρε μαζί του ολόκληρο τη δημιουργία. Και έτσι οι θεομηνίες, οι αρρώσκες, η επανάσταση των ζώων κατά του ανθρώπου, όλα αυτά έγιναν πλέον ως αποτέλεσμα της πτώσεως. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τίποτα κακό στον κόσμο. Τα πάντα εν σοφία επίησεν ο Θεός, έκαμε τα πάντα με πολύ σοφία και όταν τελείωνε τα έργα του, λέει η Γραφή ότι ο Θεός έβλεπε το έργο και είδε ότι ήταν πολύ καλά, καλά λίαν, πολύ καλά δηλαδή, ήταν όλα τα έργα του Θεού. Τώρα, με την είσοδο του Θεού, του Χριστού στον κόσμο, έχουμε την ύπαρξη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ο χώρος ακριβώς ο οποίος πραγματοποιεί αυτά τα οποία μας έφερε ο Θεός, ο Χριστός. Και είναι, μπορούμε να πούμε, το νοσοκομείο μέσα στο οποίο ο ιατρός Χριστός θεραπεύει κάθε ένα που μπαίνει μέσα σε αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και μερικοί που μπήκαν στο νοσοκομείο και πέθαναν. Έτσι. Διότι, όχι όπως εδώ που στα νοσοκομεία, ας πούμε, που έχουμε, που θέλοντας και μη καμιά φορά αποθύνεις και κανένας, αλλά εκεί πέθαναν γιατί θέλησαν να πεθάνουν. Στο νοσοκομείο το πνευματικό, όποιος δεν θέλει, δεν πεθαίνει. Είναι άλλος θάνατος αυτός. Στα άλλα νοσοκομεία, θέλοντας, δεν θέλοντας, άμα έρθει η ώρα σου να πεθάνεις. Ή άμα πέσεις σε κανένα γιατρό που δεν ξέρει και καλά το μάθημά του, μπορεί να πεθάνεις και κατά λάθος. Αλλά στην πνευματική ζωή δεν συμβαίνει έτσι. Πράγματι, έχουμε περιπτώσεις πολλές ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλησαν να συνεργαστούν με τον Θεό, δεν θέλησαν να αφήσουν τον Θεό δηλαδή να μπει και να τους θεραπεύσει και έτσι δεν δέχτηκαν τα φάρμακα τα πνευματικά και απέθαναν. Όμως έχουμε ευτυχώς και ανθρώπους οι οποίοι έγιναν υγιείς. Έγιναν αρκετά υγιείς, έγιναν τελείως υγιείς, έγιναν και ιατροί ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί τους οποίους ο Θεός αναδεικνύει στην Εκκλησία ως πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι έχοντας εμπειρία ήδη της πορείας της ασθενείας της θεραπείας εις τον εαυτόν τους, είδαν στον εαυτόν τους την θεραπεία και πλέον μπορούν να την εφαρμόσουν στους άλλους. Αυτοί είναι οι πραγματικοί πνευματικοί πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι οι Άγιοι. Και ακριβώς εις την Εκκλησία μας, το γεγονός το οποίο μας επαληθεύει τη γνησιότητα της αποστολικής διαδοχής είναι η ύπαρξη των Αγίων. Δεν είναι μόνο η ορθότητα των δογμάτων της πίστεως, διότι εάν είχαμε ορθά δογμάτα μόνο, αλλά λάθος ήθος, άρρωστον ήθος, δεν είχαμε Αγίους, τότε οπωσδήποτε αυτή η Εκκλησία θα ήταν νεκρή. Θα ήταν μπορεί θεωρητικά σωστή, αλλά πρακτικά νεκρή. Προηγουμένως ένα παιδί με ρώτησε για το θέμα των διαφόρων ακριβώς θρησκευτικών, ας το πούμε έτσι, θεωριών ή θρησκειών, όπως λέγεται. Θέλω να σας πω ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ήσαν εναντίον της θρησκείας και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εναντίον της θρησκείας και δεν θέλουμε εμείς να ονομαζόμαστε θρησκεία, έτσι. Διότι η θρησκεία είναι έργο του ανθρώπου, ένα αποτέλεσμα της δυσδαιμονίας του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος ευρισκόμενος μέσα στη φύση, ας πούμε, και τρόπον την έχοντας έντονο μέσα του αυτή την γνώση ή την ανάμνηση ή την αίσθηση του Θεού, δημιούργησε κατά καιρούς τις διάφορες θεωρίες του περί του Θεού, είτε λόγω των φυσικών φαινομένων, είτε λόγω διάφορων άλλων καταστάσεων, πάντως δημιουργήθησαν πολλές θρησκείες. Οπωσδήποτε όμως, η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι θρησκεία, διότι η κίνηση είναι αντίστροφος. Δεν έχουμε μία ενέργεια ανθρωπίνη που καθιστά μια θεωρία, αλλά τον Θεό εις τον κόσμο. Τον Θεό εις τον κόσμο. Αλλά και αυτό ακόμα δεν φτάνει, διότι μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να συμβαίνει και κάπου αλλού αυτό το πράγμα. Έχουμε όχι μόνο τον Θεό εις τον κόσμο, αλλά και την μαρτυρία του Θεού εις τον κόσμο και την μαρτυρία της ιδίας εμπειρίας από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το γεγονός το οποίο επαληθεύει τη γνησιότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή, η εμπειρία ενός συγχρόνου Αγίου είναι η ίδια εμπειρία που είχαν οι Άγιοι πριν 200 χρόνια, η ίδια εμπειρία που είχαν πριν 500, πριν 1000, των καιρών του Χριστού, προ-Χριστού, οι προφήτες, οι κριτές, οι πατριάρχες, ο Αδάμ. Αυτή η ίδια εμπειρία συνεχίζεται, με τη διαφορά μόνο ότι πρώτου Χριστού είχαμε γνώση αμυδράν του Θεού. Έτσι, δεν είχαμε ακόμα τη σάρκωση του Θεού και μετά τον Χριστό έχουμε την τελεία γνώση του Θεού Λόγου, ο οποίος εισήλθε στον κόσμο. Ξέρουμε ότι τέτοιες θεωρίες, τέτοιες θρησκείες υπάρχουν πάρα πολλές. Όμως, εάν θελήσουμε να ερευνήσουμε, τότε υπάρχουν πολλά κριτήρια. Και είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι όταν έστειλε τους μαθητές του, είπε ότι στο όνομά μου τότε θα γίνουν πολλά σημεία. Πολλά σημεία. Και θα αναστηθούν νεκροί, θα θεραπευθούν παράλυτοι, κοφοί, διάφορα τέτοια τέρατα και σημεία όπως το ονομάζει, θαύματα δηλαδή. Και ακριβώς και τα θαύματα ακόμα είναι ένα σημείο. Αλλά δεν είναι μόνο ακόμα τα θαύματα. Είναι η ίδια η θέωση του ανθρώπου. Το ότι ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Εάν αυτό το γεγονός εις θεώσεως παρατηρείται και σε άλλους χώρους έξω από την Εκκλησία, τότε είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι δυστυχώς, παιδιά, η Εκκλησία μας είναι κάτι σαν όλα τα άλλα. Εάν όμως δεν παρατηρείται θέωσης σε άλλους χώρους, τότε οπωσδήποτε δεν είμαστε φανατικοί, εάν θεωρήσουμε ως αποκλειστικών χώρων ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, ενεργίας της Θεώσεως, την Εκκλησία του Χριστού. Και όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τις αιρέσεις, όπως παραδείγματος χάρη τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες, τους Αγγλικανούς, τους Χιλιαστές, ξέρω εγώ. Εννοούμε την Εκκλησία, την μία Ορθόδοξον Εκκλησία, η οποία και ιστορικά ακόμα κατέχει την Αποστολική Διαδοχή. Πέρα από την χαρισματική κατάσταση, αλλά και ιστορικά, είναι Αποστολική Εκκλησία. Εδώ να σταματήσω για να δω εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι, αφού εσείς μου είπατε να μιλήσω για αυτό το θέμα. Εάν έχετε κάποια αντίρρηση, γιατί και να μην ψάχνω εγώ αντιρρήσεις από το δικό μου το μυαλό, δηλαδή. Ναι, Ανδρέα. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Βέβαια, ξέρετε ότι το θέμα δεν είναι να πείσουμε τον άλλο, διότι εάν ο άλλος δεν θέλει, δεν πείθεται με τίποτα. Ο Χριστός μπροστά στα μάτια τους έκανε τόσα θαύματα και δεν επίθοντο, αλλά και γιατί δεν πάμε στους άλλους. Ο ίδιοι Απόστολοι μπροστά τους έκαναν, και αυτοί έκαναν θαύματα το όνομα του Χριστού και τα ξέχασαν όλα. Ο άνθρωπος είναι άβυσος. Μπορούμε να πούμε ότι οπωσδήποτε τέτοια σημεία παρουσιάζονται σε πολλούς χώρους. Ένα απλό παράδειγμα, ότι η ίδια η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, αναφέρει το γεγονός όπου ο Μωυσής επήγε στο Φαραώ, έκανε θαύματα μπροστά στο Φαραώ, το οποίο ο Θεός του είπε να τα κάνει, και την ίδια στιγμή οι μάγοι έκαναν τα ίδια πράγματα και τρόπονται να δεν εμποδίζονται από τον Θεό. Και ακόμα είναι γεγονός ότι ξέρουμε ότι πέρα από τη, ας πούμε, εκτός μάλλον από την ύπαρξη του Θεού, έχουμε και ύπαρξη πνευμάτων αντιθέτων από τον Θεό, δημιουργήματα και αυτά του Θεού, αλλά αρνηθέντα σε κάποιο διάστημα τη συνεργασία με τον Θεό, οι οποίοι και αυτοί κάνουν οπωσδήποτε σημεία και θαύματα και δυνάμεις. Ακόμα ο ίδιος ο Χριστός μας προειδοποίησε ότι στις έσχατες ημέρες αυτός ο οποίος θα παρουσιαστεί ως Χριστός εις τον κόσμο θα κάνει τέτοια σημεία εις τον κόσμο κατά τα οποία ή δυνατόν ακόμα, εάν είναι δυνατόν, θα κινδυνεύσουν να πλανηθούν και οι εκλεκτοί άνθρωποι. Θυμάμαι ένα γεγονός του Άγιον Όρος, το οποίο είπα πολλές φορές, αλλά ίσως εσείς να μην το ακούσατε. Πριν μερικά χρόνια είχε έρθει ένα παιδί στο Άγιον Όρος, Έλληνας, ο οποίος μεγάλωσε στο Θιβέτ. Αυτό το παιδί λέγονταν Γιώργος. Αυτός πήγε στο μοναστήρι, στη Σίμωνος Πέτρας στο μοναστήρι, και εκεί έκανε το πρώτο του θαύμα. Τι έκανε? Στην τράπεζα των μοναχών κινούσε, όπως είπες, τα πιάτα. Χόρευαν τα πιάτα και τα μαχαίρια και τα πυρούνια. Βέβαια, πρώτη φορά είδαν και οι μοναχοί, ας πούμε, τέτοιο πράγμα στο τραπέζι τους. Τον περιμάζεψαν, ας πούμε, αυτός επέμενε ότι αυτά τα κάνει με τη δύναμη του Θεού. Και έλεγε ότι, του είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι από τον Θεό, ότι αυτός έλεγε όχι, είναι από τον Θεό, ξέρω εγώ. Το πολύ, δηλαδή, κατέλεγε στο να λέει ότι είναι με τη δύναμη της σκέψεως. Τέλος πάντων, για να μην τα απολογούμε, τον οδήγησαν στον γέροντα τον πατέρα Παΐσιον, τον Μακαριστό, και του διηγήθηκαν ότι πάτερ, ας πούμε, αυτόν το παιδί έκανε αυτά τα πράγματα στο μοναστήρι. Μάλιστα, να σας διηγηθώ κάτι πριν αγγελίο, ήταν καλοκαίρι και ήταν Ιούλιος τότε και μαζεύαμε και τα φουντούκια. Στο Άγιον Όρος και ήρθε αυτός εκεί που μαζεύαμε τα φουντούκια και έλεγε ότι αφήστε μας να τα μαζέψω όλα μόνος μου και να τα μαζέψω από τα δέντρα, να τα καθαρίσω, να τα βάλω και στα τσουβάλια μέσα, ας πούμε. Βέβαια, δεν ξέρω αν μπορούσε να το κάνει. Τέλος πάντων, πήγε στον πατέρα Παΐσιο. Ήμουνα και εγώ εκεί. Εδώ ήμουν αυτόπτης μάρτης. Και κάποιοι πατέρες από τη Σιμωνόπετρα, οι οποίοι ζουν βέβαια ακόμα, είναι νέοι. Και έπιασε μια πέτρα αυτός, μια σκληρή πέτρα. Ξέρετε, στο Άγιον Όρος είχε κάτι βράχια, κάτι πέτρες, ας πούμε, σκληρές. Και κάθισε απέναντι στα σταυροπόδι, όπως κάθονται αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τέτοιες δουλειές, και διέλυσε την πέτρα. Πράγματι, την διέλυσε. Δηλαδή, ενώ εξωτερικά η πέτρα παρέμεινε στο σχήμα της, όταν την άγγιζε σε αυτήν την πέτρα, ήταν πλέον στάχτη. Δηλαδή, έχασε τη συνοχή της, τη σκληρότητα της. Και είμαστε παρόντες και εμείς, ήταν και ο γέροντας ο πατέρ Παΐσιος. Του λέει, μπορεί να κάνεις εσύ αυτό το πράγμα, του λέει του γερό Παΐσιου. Λέει αυτός, κοίταξε να δεις, παιδί μου, εγώ λέει, φακύρης δεν είμαι, ούτε θα δω στο Άγιον Όρο να σπάζω πέτρες, ας πούμε, αλλά, του λέει, μπορώ να σε κάνω εσένα να μην μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Του λέει, πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα? Λέει, ας σου δείξω εγώ, 2 λεπτά. Έχει εκεί κάτι, έναν κήπο που έβαλε κάτι ντομάτες, πιάνει ένα σβόλο από το χώμα βρεμένο, φρασκοποτισμένο, κοκκινό χώμα, το έκανε ένα κουλούρι εκεί, ας πούμε, ένα βόλο, και έβαλε πάνω το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Και το έβαλε απέναντι. Του λέει, τώρα σπάστο. Αυτό είναι χώμα, εκεί είναι πέτρα κιόλας. Αυτό χώμα είναι. Δεν θέλει και πολύ δύναμη, να πούμε. Μπορεί να τη λαλήσει στο πει και φύγει. Οπωσδήποτε αυτός δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Η δύναμη του Θεού είναι καταμάχητος. Και οπωσδήποτε έχουμε και άλλες ενέργειες. Όλοι μας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Είναι όμως γεγονός ότι όταν ο Θεός είναι παρόν, αυτά διαλύονται όλα. Ξέρω πολλές περιπτώσεις, ιδίως σε καταστάσεις αυτών των λεγόμενων ινδουιστικών θεωριών κτλ., ανατολικών θρησκειών, όπου δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τίποτα. Σας πω ακόμα ένα παράδειγμα, το οποίο μου το διηγήθηκε ο πατήρ Ζαχαρίας, ο οποίος είναι στο Έσεξ. Και κάποια άλλα παιδιά, και ο Μακαρίτης, ο πατήρ Παύλος ο Εγκλεζάκης, αυτοί σπούδαζαν στη Γαλλία, αυτοί όλοι. Ήταν ο πατήρ Κύριλλος, ο οποίος είναι ηγούμενος του μοναστήρι εκεί, ο πατήρ Ζαχαρίας ο Κύπριος, ο Εγκλεζάκης, ο Τηλιρίδης που είναι επίσκοπος, ξέρω εγώ, ήταν καμιά δεκαριά φίλοι, ας πούμε, που σπούδαζαν στον Άγιο Σέργιο στη Γαλλία. Και τότε έγινε μεγάλη διαφήμιση στη Γαλλία ότι θα έρχονταν ένας μεγάλος γκούρου να μιλήσει και να όποιος ήθελε να πούμε κάτι μπορούσε να ρωτήσει και να το απαντούσε αυτός αμέσως. Και έγινε ο Σαματάς μεγάλος στο Παρίσι. Αυτοί φοιτητές τώρα, όπως καλή ώρα, σαν και εσάς, μερικοί από εσάς, γιατί είμαι και μερικοί που δεν είναι φοιτητές εδώ, αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε, σαν μερικοί από εσάς, έτσι νέοι, ας πούμε, και ζωηροί, είπαν να πάμε κι εμείς να δούμε τι θα κάνει αυτός. Και τρόποντι να είχαν και λίγο όρεξη να το στριμώξουν, ας πούμε, αυτόν τον γεροντάκι. Γόρασαν τα εισιτήρια, πήγαν στο θέατρο. Κάθισαν όλοι σε μια σειρά, οι μοναχοί και αυτά, και περίμεναν να έρθει η ώρα, να έρθει μέσα ο γκούρου να μιλήσει. Πράγματι, βγήκε η μαθήτρια του, είπε ότι να κάνετε 5 λεπτά, ξέρω εγώ, σιωπή, να συγκεντρωθείτε όλοι, να δημιουργηθεί κατάλληλη ατμόσφαιρα για να μπορέσει να έρθει ο παππούλης να μιλήσει, να πει κάτι. Του βάλαν και ένα χαλί να καθίσει. Περίμενα και βγήκε πράγματι. Εκεί θα λένε συνέχεια την ευχή. Οπότε έβγαλε ένα κομποσχήνιο και όλοι προσευχόντουσαν. Λέει, Κύριε σου Χριστέ, για το Θεό ελέησον ημάς. Συνέχεια, αδιαλείπτως, λέγανε την ευχή. Οπότε κάθισε αυτός και περίμενε όλος ο κόσμος. Πολλές, πάνω, 2-3-4 χιλιάδες άνθρωποι. Περίμενα με κομμένη ανάσα να δούμε τι θα πει τώρα. Τι θα πει. Έκατσε λίγη ώρα, κάθισε σε στάση διαλογισμού και προσπαθούσε να βρει κάτι να πει, ξαφνικά σηκώστηκε και έφυγε. Και πέθυνε, μπήκε πάλι στο δωμάτιο του. Από εκεί που βγήκε. Θόρυβος τώρα. Τι έγινε, ας πούμε, πού πήγε αυτός ο γέρος. Τρέχει η μαθήτρια πίσω να δει τι έγινε, γιατί άρχισε να διαμαρτύρεται. Τέλος πάντων, βγαίνει και λέει συγγνώμη, θα πάρετε όλοι πίσω τα χρήματά σας από την είσοδο, ξέρω εγώ, εκεί, διότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει σήμερα ο διδάσκαλος. Υπάρχουν αντίθετα πνεύματα. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Και αυτό το αντίθετα πνεύμα τι ήταν, αυτοί οι μικρές προσευχές που έλεγαν αυτά τα παιδάκια, οι φοιτητές τότε. Δηλαδή θέλω να πω ότι συντρίβονται οι ενέργειες των αντιθέτων πνευμάτων προς τη δύναμη του Θεού. Έτσι, οπότε υπάρχουν κριτήρια. Οι δε πατέρες από την εμπειρία τους μας παρέδωκαν ακριβώς και στοιχεία τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε από πού προέρχονται αυτές οι ενέργειες. Οπότε το ότι υπάρχουν ενέργειες και ότι γίνονται ενέργειες το ξέρουμε. Αλλά έχουμε τη δύναμη να εξετάσουμε εάν αυτές οι ενέργειες είναι εκ του Θεού ή όχι. Ελάτε πιο μέσα, φανώ έχει πολύ. Εγώ είμαι μόνος μου εδώ πάνω. Ελάτε πιο μέσα, παιδί μου. Ναι. Ναι. Οπωσδήποτε, εάν είμαστε τόσο απλοί, ας πούμε, όπως υποτίθεται λέμε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ερωτήσουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία, όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε τους πνευματικούς ανθρώπους της Εκκλησίας, έχουν την δύναμη και την διάκριση να καταλάβουν, ας πούμε, μια ενέργεια από που προέρχεται. Και ακόμα, επειδή ακριβώς η πλάνη, όπως λέγεται, τα έργα αυτά της πλάνης, των αντικειμένων δυνάμεων, των αντιθέτων δυνάμεων, μιμούνται τα έργα του Θεού. Και κατά έναν τρόπο πολύ, δηλαδή, έτσι, λεπτών, που ακόμα πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς, γι' αυτό επιβάλλεται περισσότερο, και έστω και αν ακόμα εμείς από μόνοι μας τα χαρακτηρίσουμε και τα εντοπίσουμε, πάλι να ερωτήσουμε και δεύτερον άνθρωπον για να καταλάβουμε τι γίνεται. Διότι ναι μεν οι πατέρες μας έδωσαν κριτήρια και μας έδωσαν στοιχεία βάσει των οποίων ερμηνεύουμε και εξετάζουμε τα διάφορα φαινόμενα, αλλά πέραν τούτων και η ζωντανή εμπειρία του Αγίου Πνεύματος είναι αρκετή να μας να ανακρίνει την ενέργεια η οποία προέρχεται. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο πνευματικός άνθρωπος πάντας όλους δηλαδή τους κρίνει, αυτός όμως από κανένα δεν μπορεί να κριθεί. Διότι το Πνεύμα του Θεού μπορεί να κρίνει όλες τις ενέργειες και όλα τα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν. Και έτσι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι πάντοτε να ερωτούμε στην Εκκλησία, και όταν ερωτούμε βέβαια οπωσδήποτε πιστεύω ότι θα λάβουμε σωστή απάντηση. Ναι, παιδί μου, πες μας εσύ. Μικρή έδωσα και ακούω.
Ναι, η Ρωμαιοκαθολική είναι ενιέρεση.
Ναι.
Απλά αυτό.
Η Ρωμαιοκαθολική βεβαίως είναι αίρεση. Είναι αίρεση διότι υπήρξε ιστορική στιγμή κατά την οποία απεχώρησαν από την Εκκλησία. Ναι. Ο κύριος Νικολαίδης το είπε αυτό. Τώρα θα με κάνετε να πάω να αγοράσω και εγώ τηλεόραση. Έχω 20 χρόνια να δω, αλλά...
Ανέμενα αυτή την ερώτηση, Γέροντα.
Ναι.
Όντως προχθές υπευλήθη το ερώτημα εάν οι Ρωμαιοκαθολικοί και λοιπά είναι, αποτελούν αίρεση. Το θέμα που μιλούσαμε ήταν για τις αιρέσεις και είχαμε πει ότι δεν κατατάσσουμε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μεταξύ των αιρέσεων υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να ανήκει στην κατηγορία πεντηκοστιανών, μαρτύρων του Ιεχωβά κλπ. Κλπ. Είναι αυτό το πνεύμα που είχαμε πει. Είπα όμως εγώ εκεί ότι ασφαλώς με τους Ρωμαιοκαθολικούς έχουμε δογματικές διαφορές. Και όταν έχουμε δογματικές διαφορές, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα αναμφίβολα συνιστά αίρεση. Ήμασταν όμως επιφυλακτικοί και το καταθέτω ενώπιον όλων αυτό εδώ, να μην θίξουμε αυτές τις θρησκευτικές ομάδες τις χριστιανικές. Γιατί, διότι θα ξεσηκώναμε μια θύελλα αντιδράσεων, όχι γιατί, ας πούμε και οι Αρμένιδες αποτελούν αίρεση. Και οι Μαρονίτες, αν υπάρχει κάποιος εδώ μέσα, με την σωστή, ορθόδοξη έννοια του πράγματος, όταν έχουμε με κάποια άλλη ομάδα ή άτομο δογματική διαφορά, αυτό το πράγμα σημαίνει αίρεση.
Ναι.
Δεν είναι. Αλλά γέροντα είχαμε πει εμείς εκεί ότι καταπολεμούμε τις αιρέσεις εκείνες οι οποίες ασκούν προσιλητιστικών έργων. Ήταν αυτή η δομή του θέματος που εξετάζαμε. Ναι.
Ευχαριστώ. Οπωσδήποτε υπάρχουν, ας πούμε, βαθμίδες, έτσι. Οι χιλιαστές, αυτοί έχουν καταρρύψει όλα. Και κανείς μέσα στα κοσμικά, έτσι, περιθώρια, προσπαθεί να μιλήσει με μαλακόν τρόπο για να μην τους πληγώσει. Αλλά, τουλάχιστον, ας πούμε, εμείς εδώ που δεν κινδυνεύουμε, μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά είναι αίρεσης. Είναι αίρεσης. Ναι. Ναι, παιδί μου. Ναι. Οπωσδήποτε. Ξέρετε ότι η Ρωμαιοκαθολική, παραδείγματος χάρη, Όταν σε μια εγκυκλοπαίδεια που υπάρχει στο Βατικανό, εκεί που γράφει Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει ιδέ αιρέσεις. Λίμμα αιρέσεις δηλαδή. Ναι, εκείνοι βέβαια, εκείνοι ξέρεις, ας πούμε, δεν ενοχλούνται όταν μας αποκαλούν αιρετικούς. Ναι, διότι εκεί είναι Βατικανό. Αλλά όμως, αυτό δεν έχει καμιά σημασία, διότι ο πρώτος ο οποίος θεωρήθηκε πλάνος και αιρετικός ήταν ο Ιησούς Χριστός, από τους Εβραίους. Το να μας ονομάσουν αιρετικούς, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν μπορούν να μας ονομάσουν, αλλά μπορούν να μας το αποδείξουν όμως. Αυτό είναι το ερώτημα. Μπορούν να αποδείξουν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αίρεσης. Αυτή τη στιγμή εμείς και ιστορικά σήμερα καταργήθηκαν ας πούμε, αυτοί οι δογματισμοί. Ωραία, να πιάσουμε τα κείμενα των πατέρων από τον πρώτο αιώνα μέχρι σήμερα. Να τα διαβάσουμε. Και αν σε κάτι από όλα αυτά η Ορθόδοξη Εκκλησία έφυγε ή τα διαστρέβλωσε, κακώς να την ψέξουμε. Εάν όμως όχι, τότε τι μπορούν να μας πούν. Και αυτό ξέρετε ότι η μεν Ορθόδοξη Εκκλησία ουδέποτε φοβήθηκε την έρευνα, η δε Λατίνη, η Παπική, όπως ξέρετε πολύ καλά, έφτασαν κάποτε σε ένα σημείο που έκαιγαν και αυτόν που διάβαζε την Παλαιά Διαθήκη. Η Ιερά Εξέταση έκαψε ούκο λίγους. Διότι ήταν, ας πούμε, το οποίο ο Πάπας τέλειωσε, δεν μπορούσε να το αναιρέσεις. Τώρα σήμερα, ξέρετε, σήμερα που εκδίδονται πλέον τα πατερικά έργα του 3ου αιώνος, του 2ου αιώνος, του 1ου αιώνος, του 4ου αιώνος και διαβάζουν και οι Λατίνοι, οι Παπικοί, τα έργα των πατέρων, επιστρέφουν συνέχεια πίσω. Εμείς στο Άγιον Όρος, στο μοναστήρι μας, στο Βατομπέδι, κάθε χρόνο βαπτίζαμε 5-6-7 καθολικούς, τουλάχιστον. Είχαμε επιστροφές επισκόπων. Είχαμε έναν επίσκοπο, ο οποίος ήταν στο διπλωματικό σώμα του Βατικανού και έγινε Ορθόδοξος. Είχαμε πνευματικούς. Ο πατήρ Πλακίδας, ένας που ήταν στην Γαλλία, είχε Ορθόδοξο μοναστήρι. Επέστρεψε πίσω αυτός, ήταν πνευματικός στο Βατικανό και ένα ολόκληρο μοναστήρι μαζί του. Έγιναν Ορθόδοξοι. Σήμερα η Ορθοδοξία είναι η μόνη πίστη η οποία στέκει και αντέχει σε κάθε είδους έρευνα. Ιστορική βασικά. Και νομίζω ότι το πρώτο επιχείρημα της γνησιότητας της Εκκλησίας είναι η ίδια η ιστορία πλέον, όχι η διδασκαλία από τη Γραφή. Διότι η ιστορία μαρτυρεί το γεγονός της αποστολικής διαδοχής, αποστολικής παραδόσεως. Δεν μπορεί να έρχονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά να λένε ότι τον 19ο αιώνα ξαφνικά ανεκαλύφθηκε η ορθή ερμηνεία του Ευαγγελίου, 19 αιώνες χάσμα. Ούτε οι Προτεστάντες, ας πούμε, τον 15ο αιώνα. Ούτε οι Πεντηκοστιανοί τον 20ο αιώνα, ας πούμε, κάθοδον του Αγίου Πνεύματος. Σε 20 ώρες από τον που ήρθε ο Χριστός. Αντρέα, κάτι θέλει να πεις.
Έχετε οποιασδήποτε συγκρίσεις, οποιασδήποτε μελέτες, ας πούμε, στα θέματα της Εκκλησίας. Αλλά ένας πιστός, ο οποίος, ένας οποιοσδήποτε, ας πούμε, ανεξάρτητος, ουδέτερος, ενδιαφέρεται πράγματι να μάθει για όλες τις. Ενδιαφέρεται να μάθει το σωστό.
Ναι.
Έχει ανοιχτή την καρδία του να μάθει το σωστό. Δεν μπορεί να κάτσει να μελετήσει επιστημονικά όλες, να μελετήσει όλα τα βιβλία, τα πατερικά κτλ. Ένας απλός άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται εργάζεται κτλ.
Ναι.
Έχει ένα μικρό χρόνο,
ναι,
για να αφιερώσει για τη θρησκεία, ας πούμε, ή για τη πνευματική ζωή. Δεν μπορεί να ελέγξει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή κάποιος πρέπει να το κάνει για αυτόν ή πρέπει να γίνει κάτι, τέλος πάντων, ο άνθρωπος να δει το σωστό.
Ναι.
Κατά κάποιον τρόπο.
Ανδρέα, κοίταξε, το θέμα δεν είναι θέμα μελέτης. Είναι θέμα εμπειρίας. Γιατί μήπως οι γιαγιάδες μας, εμάς και όλοι οι άνθρωποι απλοί μελέτησαν όλες τις κοσμοθεωρίες. Κοίταξε, είναι ο λόγος του Θεού, όπως είπε ο Χριστός, είναι φως. Όταν ο άνθρωπος, παιδί μου, μπει μέσα σε αυτό το φως του Θεού, μέσω της πίστεως και της πρακτικής κοινωνίας της Εκκλησίας, πλέον αυτός δεν έχει ουδέ μία αμφιβολία περί του γεγονότος αυτού. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μελετήσει. Εάν θέλει, μελετά. Αυτός μπορεί και να μελετήσει εάν θέλει ή αν έχει τον χρόνο. Αλλά σήμερα, ιδίως που έχουμε πληθώρα κοσμοθεωριών, μα η ζωή μας και 20 φορές να ήταν τόσο που είναι, δεν θα προλαβαίναμε να διαβάσουμε τις θεωρίες του καθενός. Όχι. Θα αρχίσει να αγωνίζεται πνευματικά και αν δεν βρει στην Εκκλησία ή αν δεν επαληθευτεί ο Λόγος του Θεού οι επαγγελίες του Χριστού στην Εκκλησία του, τότε να πει ότι ψέματα. Όχι, δεν θα περάσει η ζωή του. Ο άνθρωπος μπορεί, λένε οι πατέρες, από το πρωί μέχρι το απόγευμα να φτάσει μέτρων θείων. Μπορεί. Τώρα, εάν δεν φτάσει, άλλη υπόθεση, ας πούμε, είναι θέμα προσωπικών του. Αλλά έχει τη δυνατότητα αμέσως να λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παντιλαμβάνει ήδη από το βάπτισμά του, αλλά τη χάνει μέσα στην πορεία των παθών. Εάν την ενεργοποιήσει. Βέβαια, είναι γεγονός ότι είναι ένα πώς να πούμε, κάτι ακατόρθωτο. Πρέπει να καταλάβω ότι είμαστε και άνθρωποι και έχουμε πεπερασμένες δυνάμεις, περιορισμένες δυνάμεις. Πώς μπορούμε να μελετήσουμε, άντε να μελετήσουμε 1, 2, 3, 5, 10 θρησκείες. Σωστά. Πόσες θα μελετήσουμε και πότε. Και με ποια κριτήρια θα τις κρίνουμε. Όμως νομίζω ότι ακριβώς ο Λόγος του Θεού αυτήν τη σημασία έχει, ότι τόσο πλήρη των άνθρωπων και έχει τέτοια απόδειξη παγκόσμια ανά τους αιώνες, που νομίζω η πείρα των άλλων και η πείρα των αιώνων και η πείρα της παγκοσμιότητας της αυτής εμπειρίας μαρτυρεί τον λόγο. Ναι. Ναι. Ναι.
Αλλά οι μαθητές που είχαν δημιουργήσει τη θρησκεία τους. Όπως. Πώς μπορώ να. Ας πούμε.
Ναι. Με την απλή λογική. Να σου πω. Κοίταξε, Ανδρέα, να σου πω. Είναι απλή λογική. Θα ήταν πολύ βλάκες να δημιουργήσουν μια πίστη για την οποία θα πέθνησκαν. Εάν δημιουργούσαν πίστη, βάσει τη οποία θα γινόντουσαν, ας πούμε, δυνατοί, θα είχαν λεφτά, ξέρω εγώ, θα ζούσαν καλά, θα είχαν χαρέμια και πιλάφια, πολύ καλά. Αλλά να δημιουργήσουν τώρα ο Απόστολος Πέτρος, ο Παύλος και ο Ανδρέας μια πίστη, βάσει τη οποία τρώγαν συνέχεια ξύλο, τους εγκαταδίωκαν όλοι, στο τέλος τους σταύρωσαν και ανάποδα, βάσει τη πίστη που δημιούργησαν, ήταν ανόητη αυτή. Και οι ανοησίες δεν στέκουν 20 αιώνες. Έτσι. Αφού αυτοί καυχόντο στο να πεθάνουν. Καυχάτων ο Παύλος στο να πεθάνει. Καυχάτων ο Παύλος ότι έφαγε ξύλο πολλές φορές, ότι ήταν νηστικός, ότι ήταν άρρωστος, ότι ήταν ξυπόλυτος, ότι τον καταδίωκαν όλοι και το θεωρούσαν καύχημα αυτό. Και επειδή έφαγε πιο πολλές ξύλες από τους άλλους, θεωρούσαν ότι ήταν πιο ευτυχισμένος από τους άλλους ακόμα. Δηλαδή, κάναν αγώνα να φάμε πιο πολλές ξυλίες αυτοί. Τι πείσει είναι αυτή. Σχιζοφρενής, άντε να ήταν ένας. Ήταν όλοι.
Και άλλες θρησκείες όμως διατηρούσαν.
Περνούσαν καλά οι άλλες όμως. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον κάναν τι κάναν, αλλά ένα πια το φαΐ είχαν, ας πούμε. Ναι, παιδί μου. Οπωσδήποτε, παιδί μου, αλλή μόνο. Αυτό τη στιγμή δημιουργήθηκε η Εκκλησία.
Όχι άποψη ότι οι μαθητές
του Χριστού που δημιουργήθηκαν. Ασφαλώς ο Χριστός. Αφού τους το είπε και πριν, ότι θα δημιουργηθεί η Εκκλησία. Ναι. Να πιάσουμε το ύψος πρώτα και να πάμε στραφή.
Υπάρχουν αγίοι και άλλοι επιστήμονες όπως και δική μας.
στους Ρωμακαθολικούς. Εάν υπάρχουν Άγιοι στους Ρωμακαθολικούς. Οπωσδήποτε παντού υπάρχουν άνθρωποι ενάρετοι. Έτσι. Διότι η αρετή είναι στην φύση του ανθρώπου. Και στους μουσουλμάνους και στους βουδιστές και στους δωρολάτρες υπάρχουν ενάρετοι άνθρωποι. Ο ενάρετος άνθρωπος όμως έχει διαφορά από τον θεωμένον άνθρωπο. Άγια Λείψανα, καταρχάς, δεν τα παραδέχονται ούτε ήδη οι καθολικοί. Έτσι πώς θα τα παραδεχθούμε εμείς? Ούτε καν τη θεωρία με την οποία γίνονται Άγια Λείψανα την παραδέχονται. Διότι αυτή τη στιγμή λένε ότι ο Θεός είναι αμέθεκτος, δεν μετέχεται, άρα λοιπόν αφού είναι αμέθεκτος, δεν αγιάζεται κανείς. Και ο αγιασμός έρχεται, πώς να πούμε, σαν δώρο που το στέλνει από τον ουρανό ο Θεός εκεί που θέλει. Δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε θεωρητικά Λείψανα, ούτε Άγιοι. Σε αυτούς υπάρχουν ενάρετοι άνθρωποι, τους οποίους ο Θεός ξαφνικά ετοίμησε, όπως τιμάμε εμείς έναν άνθρωπο. Γι' αυτό κατά καιρούς βλέπετε ότι και ο Πάπας, όταν θέλει, τους βγάζει κιόλας από τον Παράδεισο. Όπως έβγαλε, ξέρετε, τον Άγιο Γεώργιο, την Αγία Κατερίνη, την Αγία Βαρβάρα, τους έβγαλε. Είπε ότι τώρα δεν χρειάζεται, ας πούμε, να βγουν αυτοί, να μπει και κανένας άλλος. Και έτσι τους έκαμε δεύτερης κατηγορίας. Όπως καλά, τώρα νομίζω είναι γελίο να μιλούμε πλέον όσο ευγενικοί και θέλουμε να είμαστε, αλλά οι Ρωμαιοκαθολικοί πλέον έπαυσαν να είναι... Τι να πω κι εγώ δηλαδή. Κάποτε λέει ένα έκδοτο ότι κάποτε ήταν ο Πάπας, δίδασκεν ότι είναι ο μόνος αντιπρόσωπος του Χριστού στην γη. Και σήμερα έγινε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αντιπρόσωπος του Πάπα στον ουρανό. Δηλαδή, τελείως πλέον τα πράγματα έχουν γίνει κράτος. Είναι ένα κράτος. Κράτος το οποίο κινείται μέσα στα δικά του πλαίσια και εστερήθηκε πραγματικά, υπέκυψε εις τον πειρασμό, τον τρίτον πειρασμό του Χριστού. Δηλαδή όταν ο διάβολος έδειξε στον Χριστό όλες τις βασιλείες του κόσμου και του είπε όλες αυτές θα σου εσδώσω εάν με προσκυνήσεις, αυτή ήταν η πτώση του Πάπα, του πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας. Έγιναν εγκόσμιος άρχοντας. Γι' αυτό ο Μέγας Άγιος και Θεολόγος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο Πατήρ Ιουστίνος, είπε ότι τρεις πτώσεις είχαμε στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Την πρώτη πτώση του Αδάμ, ο οποίος εκόπηκε από τον Θεό, η πτώση του Ιούδα, ο οποίος ήταν μαθητής του Χριστού και τον επρόδωσε, και η πτώση του Πάπα, ο οποίος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας και έπεσε και παρέσυρε μαζί του και μέγα μέρος των πιστών. Οι τρεις ιστορικές πτώσεις στην ιστορία του ανθρώπου. Κάποια... Ναι, Κωνσταντίνε. Μα το ισχυρίζονται και οι Ιεχωβάδες αυτό το παράδοξο, οι οποίοι φτάνουν μέχρι πριν 100 χρόνια. Αποστολική διαδοχή, παιδί μου, δεν είναι μόνο κατάγεση ιστορικά, αλλά πρέπει να έχεις και την πίστη των Αποστόλων. Δεν είναι μόνο μια ιστορική καταγωγή από τον καιρό των Αποστόλων. Ναι. Είπαμε ότι είμαστε και καλοί άνθρωποι. Κοίταξε να δεις. Ναι, οπωσδήποτε, εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχουν μυστήρια. Έτσι, δεν υπάρχουν μυστήρια. Τώρα, η Εκκλησία όμως έχει την δύναμη να αναγνωρίσει μερικά μυστήρια. Όπως παραδείγματος χάρη του βάπτισμα, μερικές φορές το αναγνωρίζει για λόγους οικονομίας. Αλλά όχι τίποτα πέραν του βαπτίσματος, κανέναν άλλο δεν αναγνωρίζεται. Και αυτό αναγνωρίζεται πότε, όταν θα μπει στην Εκκλησία των Ορθόδοξων, όχι όσο είναι εκεί. Διότι το βάπτισμα είναι η είσοδος στην Εκκλησία. Εάν το βάπτισμα των Ρωμακαθολικών είναι έγκυρο, τότε σε ποια είναι η Εκκλησία του εισήγαγε. Έτσι. Καλά, να πούμε, ζούμε σε μια εποχή δημοκρατίας. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ναι. 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 Κοιτάξτε, το βάπτισμα το οποίο λαμβάνει το παιδί, δεν το δεσμεύει σε τίποτα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Στην πορεία της ζωής του, ο κάθε ένας παιδί μου, έχει την ελευθερία να απορρίψει τον Θεό, να απορρίψει την Εκκλησία, να απορρίψει οτιδήποτε. Δεν το δεσμεύει. Το ότι βαπτίζεται, ούτε το μυαλό του αλλάζει, ούτε τίποτε. Η ελευθερία του παραμένει ίδια. Ποιος? Δεν ακούω καλά. Έχει το δικαίωμα να το αρνηθεί. Όπως μπορεί να αρνηθεί τη γλώσσα του. Μαθαίνει ελληνικά. Ύστερα μπορεί να αποφασίσει να μάθει εγγλέζικα. Μαθαίνει εγγλέζικα. Τώρα, αν έχουν παράπονο οι ιερείς, άλλη υπόθεση. Δεν έχει σχέση αυτό. Ναι. Δηλαδή, επειδή τον βάπτισαν, μετά έγινε καλός. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Το ότι όποιος έρχεται... Κοίταξε, παιδί, να δεις κάτι. Και το ότι γεννήθηκε στην Κύπρο, ήταν Κύπριος. Και τι έγινε με αυτό. Ναι, ωραία, αλλά τι φταίει... Ναι, είναι η Εκκλησία τη φταίει σε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
Ναι, με το βάπτισμα, απόκτησε ένα όνομα κάποιου θρησκευτικού και αν δεν ήταν
τον όχι, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι φοιτητρία είσαι, παιδί μου, εσύ. Στα κομπιούτερ φαίνεται. Εγώ δεν ξέρω. Πρέπει να μου τα λέτε πιο ξεκάθαρα, γιατί δεν ξέρω τι... Ναι. Παίρνει μια ταυτότητα, είπες. Ωραία, εντάξει. Ναι. Πάντως, κοιτάξτε, το γεγονός είναι το εξής, ότι το βάπτισμα και η Εκκλησία συνολικά δεν δεσμεύει ουδέποτε κανέναν άνθρωπο. Έτσι. Ο καθένας είναι ελεύθερος ανά πάσα στιγμή να ερμηνεύσει, να ερευνήσει, να απορρίψει, να διαλέξει, να κάνει οτιδήποτε θέλει. Ναι, Γιάννο. Ναι, ότι λάβει το βάπτισμα του. Και το βάπτισμα, παιδί μου, εάν δεν ενεργοποιηθεί δια του αγώνος του προσωπικού, είναι ανενέργητο, είναι νεκρό. Εάν δεν αγωνιστούμε όλοι μας, δηλαδή ο καθένας, τι και αν λάβαμε βάπτισμα. Είναι σαν να έχεις, πώς να πούμε, σπόρους οι οποίοι δεν καλλιεργήθηκαν. Παρέμεναν εκεί. Το παιδί που είναι στο βάθος για να... Συγγνώμη, λίγο πιο δυνατά και εγώ δεν ακούω. Ασφαλώς, αλίμονο. Ναι. Δεν γνωρίζω γι' αυτό, παιδί μου, που λες, αλλά... Εγώ ξέρω το εξής πράγμα, ότι οποιαδήποτε ορθόδοξη εκκλησία αναγνωρίσει οδήποτε Άγιο, αυτός είναι Άγιος που ανήκει σε όλους τους Ορθοδόξους. Είτε είναι Ρουμάνος, είτε είναι Ρώσος, είτε είναι Τούρκος, ό,τι θέλει είναι. Έχουμε Τούρκους Αγίους, έχουμε Άγιον Άχμεθ, ξέρετε. Έχουμε και Χότσαν Άγιο, έχουμε Άγιος Χότσας. Ναι. Μα, παιδί μου, κοίταξε, ας το απαντήσω. Δεν είναι θέμα... Ναι. Δεν είναι θέμα εθνικότητας ή πίστης. Το Ευαγγέλιο είναι υπεράνω εθνικότητων. Δεν έχει σημασία. Ένας Ορθόδοξος Ρώσος, ένας Ορθόδοξος Τούρκος, ένας Ορθόδοξος Έλληνας είναι Ορθόδοξη τέκνα της Εκκλησίας του Χριστού. Πέραν των εθνικότητων. Τώρα, ένας Ορθόδοξος Έλληνας και ένας Λατίνος Έλληνας δεν έχουν καμία σχέση. Περισσότερη σχέση έχω με έναν Ορθόδοξο Τούρκο παρά με έναν Φράγκον Έλληνα. Κατάλαβες? Παρά με έναν Παπικόν Έλληνα, πώς το λένε. Μα Άγια σε πού, στους καθολικούς? Ναι. Ναι, μα για να αναγνωριστεί, παιδί μου, Άγιος, υπάρχουν προϋποθέσεις. Σημαίνει ότι η ζωή του ήταν Αγία, η πίστη του ήταν Ορθόδοξος και επετέλεσε θαύματα και μετά το θάνατό του. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν κάθονται οι επίσκοποι και σκέφτονται ποιον να βγάλουν Άγιο. Υπάρχουν δείγματα, υπάρχουν σημεία, υπάρχουν στοιχεία. Δεν είναι έτσι που γίνεται κάποιος Άγιος. Βασικά η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει Αγίους. Απλώς η Εκκλησία, από ένα θέμα το οποίο θα μιλήσουμε, το τι σημαίνει κρίση του Θεού και τι είναι βασιλεία του Θεού. Αλλά με λίγα λόγια θα σας πω το εξής πράγμα, ότι η βασιλεία του Θεού οπωσδήποτε είναι ο χώρος, ο πνευματικός, στον οποίο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοινωνούν με τον Θεό και υπάρχουν βαθμίδες κοινωνίας με τον Θεό, βαθμίδες, μέτρα δηλαδή, πνευματικά. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος ο οποίος ετήρησε τη συνείδησή του και βρίσκεται σε ενάρετον θέση, αυτός μετέχει της χάρητος του Θεού έντινη μέτρο. Άλλον η θέωσης, άλλον η καταφύσιν κατάστασης. Έχει διαφορά. Αλλά η συνείδηση και μόνη της μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πνευματική κατάσταση. Και μόνη της η συνείδηση. Αυτό είναι το κριτήριο το οποίο κρίνονται, ας πούμε, οι εκτός του Ευαγγελίου άνθρωποι.